Héctor Castiñeira, enfermera saturada, presenta esta tarde o seu novo libro no ciclo Encontros en el Progreso. O acto comeza a 7:30 da tarde no Centro Cultural Bello Cárcere. Héctor, enfermeiro, escritor, divulgador sanitario, influencer e escritor, ten 12 libros publicados e máis de 350.000 exemplares vendidos. Todo un éxito. Nesas obras narra moitas das peripecias que lle suceden no seu traballo como enfermeiro. A nova obra leva por título Rir para vivir máis e mellor, e outras formas de recargarte de enerxía. Héctor, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, un placer.
Bueno, o título de por sí é suxerente, Rir prolonga a vida, ou polo menos, fainola un pouquiño máis amena, non?
Pois, dende logo. Bueno, primeiro, faina moitísimo máis amena, eso dende logo que sí, porque rir sempre é un placer, pero é que además a ciencia demostrou, como vamos explicar, na conferencia, a ciencia demostrou que realmente pode prolongar a vida e incluso no caso, por exemplo, eu traballo no hospital, no caso dos pacientes que están hospitalizados, pode desinfluir moi positivamente no seu proceso de enfermidade.
Bueno, neste libro aparcas un pouco o humor, como ti dís, necesario para a vida, e pasas precisamente a divulgación científica de aspectos como o que acabas de mencionar, non? O a influencia positiva que ten na vida das persoas, rir máis, estar de mellor humor, en definitiva, encarar as cousas dun xeito menos dramático, non?
Sí, despois de tantos anos, pois contando un pouco esas historias do hospital con humor, pois a verdade é que apetecíame dar un pequeno xiro para pasar máis o tema da divulgación científica, explicando dun xeito moi ameno, dun xeito nada complicado para que todo o mundo poida comprendelo perfectamente, pois como esa pouco a pouco imos perdendo esa enerxía, porque de feito moitas veces cando lle preguntas a un amigo, un compañero de traballo, como estás, a resposta moitas veces é canso, estou canso, non? Bueno, pois un pouco pois explicar como podemos recargarnos desa enerxía dun xeito natural e como evitar perdela tamén pouco a pouco.
Comentas que somos unha sociedade cansada. Por qué? Por que estamos todos tan cansos, tan estresados? Por que chega o final do día e caemos prácticamente fulminados?
Pois mira, un dos principais motivos polo que perdemos esa enerxía é pola falta de sono, ou porque non descansamos ben, ou porque realmente ese sono non é eficaz, ou porque non lle dedicamos as horas suficientes. Os expertos en sono din que deberíamos dormir sempre alrededor de 7-8 horas, pero se imos as estadísticas, vemos que realmente non é así, que o 70% dos galegos dormimos moito menos do que deberíamos. E iso, ao final, ten repercusións negativas sobre a nosa saúde, tanto física como mental, e vai nos esgotando moito o longo do día. E logo, moitas veces tamén, creo que comentaremos esta tarde, que ás veces non descansamos do xeito adecuado. É decir, sempre descansamos igual, pero non todos os tipos de cansanzo son iguais.
Non é o mesmo un cansancio psicolóxico, intelectual, que un cansancio físico, non? Isto é evidente.
Sí, dende logo, claro, non é o mesmo estar toda a mañá traballando pois, diante dun ordenador, respondendo chamadas, con ese cansancio psicolóxico, realmente físico, non? Porque estás sentado diante dun ordenador, pero que non é o mesmo que o cansancio dunha persoa que está toda a mañá cargando e descargando caixas. Pero realmente, o xeito de descansar sempre é o mesmo, case sempre, se o pensas ben, que é sentarte no sofá, botar unha siesta ou descansar un ratinho, non? Pero sempre temos que, incluso vendo a tele ou co teléfono móvil na man, non? Pero realmente non temos que pararnos a pensar que tipo de cansanzo teño e elegir o descanso axeitado para ese tipo de cansanzo para que realmente sexe efectivo ese descanso.
Sen ánimo de estripar o libro e moito menos o acto desta tarde, unhas breves pinceladas, por favor. Como nos recargamos de enerxía?
Pois mira, hai un aspecto que é moi importante, que tamén é o tema da alimentación, o tema do sono xa falamos. O libro está un pouco dividido como en tres pilares fundamentais, non? Un sería o sono, outro sería a alimentación e outro terceiro que é o exercicio físico. No tema da alimentación, claro, evidentemente todos sabemos o que é san, o que non é san, e que alimentos son saludables e cales non, non? Pero temos que ter en conta tamén que os alimentos son diferentes no sentido de que hai algúns que nos poden axudar a descansar ben e outros incluso que nos poden axudar a sentirnos con máis motivados e con máis enerxía. Hai alimentos que de xeito natural teñen unha cousa que se chama aminas bióxenas que realmente vannos a axudar a sentirnos máis descansados e máis motivados. E logo outros que pola contra van facer todo o contrario. Por exemplo, estou pensando, por exemplo, nos queixos curados, por exemplo, nos queixos madurados, que moitas veces metémolos na cea, eses alimentos, pola súa composición, van interferir no noso sono, van facer que descansemos peor. Así que hai alimentos que favorecen o descanso, alimentos que o perxudican, por eso, vendo un pouco o libro, pois veremos que alimentos serían ideais para meter antes do sono ou despois do sono.
Perfecto. Un último asunto, Héctor. A Dana en Valencia afectou, como sabes, a milleiros de persoas. Hai moitos compañeros teus sanitarios que están na primeira liña. Despois de moitos días de traballo intenso, tamén a eles lles fai falta recargar enerxía. Como se afronta algo así?
Dende logo que sí que lles fai moita falta recargar enerxía. Eu lembrome moito nestes días de cando vivimos todos a pandemia do COVID, non? Que ao final estábamos todos esgotados, cansos, pero seguíamos aí sacando forzas, non sabes moi ben de onde. E cando falo con compañeros, falaba onte precisamente cun compañeiro que está de voluntario en Chiva, no centro de saúde de Chiva, decíame, pois iso, que estaban esgotados, que realmente os primeiros días foron os peores, porque non tiñan moito reforzo nin moita axuda, así que ao final a axuda está chegando, eles agradecen a moitísimo, pero sí que descansar de algo así é complicado porque tes doble cansancio físico e cansancio psicolóxico tamén, ¿no? Porque ao final estás nun entorno moi hostil, nun entorno complicado, vendo moita desgraza, moita traxedia, e logo con ese cansancio físico. É complicado descansar, pero sobre todo o que che dá sempre aí neses casos de enerxía é ver que o que estás facendo, que ese esforzo ten a súa recompensa axudando as persoas que realmente necesitan esa traxedia.
Héctor Castiñeira, enfermera saturada, presenta esta tarde o seu novo libro no ciclo Encontros en el Progreso. Lembramos, unha obra diferente, rir prolonga a vida ou polo menos faina máis amena. Así que hai que ler o seu libro, Rir para vivir máis e mellor e outras formas de recargarte de enerxía. O acto comeza a 7:30 da tarde no Centro Cultural Bello Cárcere e de Valde. Héctor, graciñas por atendernos.
Un placer, como sempre.